قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
Diga, Muhammad, ó servos de Alá que creram, temam a seu Senhor. Para aqueles que fizeram o bem neste mundo, haverá o bem, e a terra de Alá é vasta. Apenas os pacientes serão recompensados sem limites.